VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่11พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาองซานซูจีมีกำหนดเดินทางไปยังศาลในอีก2สัปดาห์จากนี้หลังจากไม่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะมาตั้งแต่เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์อินเดียรายงานการตรวจพบเชื้อราสีดำในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่ทำให้วิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ยิ่งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกและคนอเมริกันราว2ใน3ยอมรับผลงานประธานาธิบดีโจไบเดนโดยเฉพาะในเรื่องโควิด-19 แต่นโยบายเรื่องปืนและผู้อพยพเข้าเมืองได้คะแนนนิยมไม่ถึงครึ่งผู้นำเกาหลีใต้ประกาศย้ำความตั้งใจจะใช้เวลาปีสุดท้ายในตำแหน่งผลักดันให้เกิดสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีให้ได้ประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาประนามการโจมตีทางไซเบอร์ต่อเครือข่ายท่อส่งน้ำมันรายใหญ่ของประเทศว่าเป็นการกระทำของอาชญากรสำหรับช่วงคำในข่าวเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานจีนเตรียมให้สัญชาตินักเตะต่างชาติหวังดันทีมไปบอลโลกและส่งท้ายวันนี้นักศึกษาต่างชาติที่กำลังจบใหม่ในปีนี้เตรียมตัวกับบรรยากาศรับปริญญาอย่างไรในยุคโควิดติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกจากเมียนมาครับคินมองซอทนายความขององซานซูจีบอกกับผู้สื่อข่าวของ AFP ว่าผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมามีกำหนดปรากฏตัวต่อหน้าศาลด้วยตนเองเป็นครั้งแรกในวันที่24พฤษภาคมนี้หลังจากถูกจับกุมตัวและคุมขังตั้งแต่กองทัพก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ครับและระหว่างที่ถูกคุมขังตลอดช่วงกว่า3เดือนที่ผ่านมาองซานซูจีถูกแจ้งข้อหาต่างๆไปแล้วถึง6ข้อหาครับซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ระหว่างการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วขณะที่ข้อหาอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดคือการฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศว่าด้วยความลับของทางการที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง14ปีตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สทั้งนี้รัฐบาลทหารยังได้กล่าวหาองซานซูจีว่าทำการทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่ได้ทำการแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการครับที่ผ่านมาผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาเข้าร่วมการไต่สวนของศาลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และร้องเรียนว่ากระบวนการต่างๆเดินหน้าไปอย่างเชื่องช้ารัฐบาลทหารเมียนมาพยายามยืนยันมาโดยตลอดว่าเหตุผลที่ต้องจับกุมตัวนางองซานซูจีนั้นเป็นเพราะพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของเธอนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วที่พรรคนี้ชนะอย่างถล่มทลายครับมาติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่อินเดียครับรัฐบาลอินเดียมีคำสั่งให้บุคลากรทางการแพทย์ระวังอาการมิวโคไมโคซิสหรือเชื้อราสีดำที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโควิด-19 หลังจากที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อหลายคนที่มีอาการดังกล่าวร่วมด้วยซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สครับสภาวิจัยทางการแพทย์ของอินเดียกล่าวว่าแพทย์พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิดรวมทั้งผู้ป่วยเบาหวานและโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบกพร่องต่างๆควรตรวจดูอาการเบื้องต้นของโรคเชื้อราสีดำนี้เช่นมีอาการโพรงจมูกอักเสบโพรงจมูกตันหรือไซนัสอาการปวดหัวข้างเดียวอาการบวมหรือเหน็บชาปวดฟันหรือฟันหลุดร่วงครับโรคเชื้อราสีดำอาจทำให้จมูกเปลี่ยนเป็นสีดำตาพร่ามัวหรือเห็นภาพซ้อนเจ็บหน้าอกหายใจลำบากหรือไอเป็นเลือดซึ่งมีความเชื่อมโยงกับโรคเบาหวานด้วยโดยอาการเบาหวานอาจแย่ลงจากการใช้ยาสเตียรอยด์ประเภทเด็กซาเมทาโซนในการรักษาผู้ป่วยโควิดศาสตราจารย์เดวิดเดนนิงแห่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิ Global Action Fund for Fungal Infections กล่าวว่ามีรายงานการเกิดเชื้อราสีดำกับผู้ป่วยโควิดในหลายประเทศครับเช่นอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียบราซิลเม็กซิโกและอเมริกาแต่ในอินเดียนั้นมีการเกิดโรคนี้กับผู้ป่วยจำนวนมากสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะมีผู้ป่วยเบาหวานเป็นจำนวนมากในอินเดียครับไปต่อกันที่เยอรมนีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยนส์สปานประกาศในวันจันทร์ว่าเยอรมนีกำลังจะอนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิด-19 แบบเข็มเดียวของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันกับประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคนจากเดิมที่อนุญาตให้ใช้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีเท่านั้นครับที่ผ่านมาเยอรมนีจำกัดการใช้วัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันสืบเนื่องจากกรณีการเกิดลิ่มเลือดในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนอายุไม่มากเช่นเดียวกับวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกา สำนักงานยาของยุโรปหรือ EMA กล่าวว่าการเกิดลิ่มเลือดถือเป็นอาการข้างเคียงที่มีโอกาสเกิดได้น้อยอย่างยิ่งจากวัคซีนของ Johnson & Johnson และ AstraZeneca แต่ประโยชน์ที่ได้จากวัคซีนของทั้งสองบริษัทนี้มีมากกว่าความเสี่ยงดังกล่าวพร้อมทั้งขอให้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่ละประเทศเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะให้วัคซีนนี้กับประชาชนของตนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยนสปานเปิดเผยด้วยว่าทางการเยอรมนีจะได้รับวัคซีนของ Johnson & Johnson 10ล้านโดสภายในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนี้ครับผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันซึ่งทำโดยสำนักข่าว Associated Press และ NORC Center for Public Affairs Research หรือที่เรียกกันว่า AP NORC Poll ชี้ว่าในช่วงที่4ของการทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับคะแนนนิยมโดยรวมที่ 63% ครับซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรับมือกับโรคโควิด-19และเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวอย่างไรก็ตามการยอมรับผลงานจากนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองและการควบคุมอาวุธปืนยังอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 50% ครับสำนักข่าว AP มีรายงานเรื่องนี้และติดตามรายละเอียดได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ถึงแม้ว่าชาวพรรคเดโมแครตกับชาวพรรครีพับลิกันจะมีความเห็นต่างกันคือ 71% ของสมาชิกพรรคเดโมแครตยอมรับผลงานของประธานาธิบดีไบเดนในเรื่องโควิด-19ในขณะที่มีเพียง 47% ของสมาชิกพรรครีพับลิกันยอมรับนั้นโดยรวมแล้วประธานาธิบดีไบเดนก็ได้คะแนนนิยมในเรื่องนี้ที่ระดับ 63% และนอกจากนั้นชาวอเมริกัน 54% ยังเชื่อว่าขณะนี้ประเทศกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งก็เป็นระดับที่สูงกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อเทียบกับความรู้สึกของคนอเมริกันหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามผลการสำรวจของ APNORC Poll ก็แสดงว่าขณะนี้คนอเมริกันมีความกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดใหญ่นี้ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเป็นต้นมาคือที่ระดับราว 50% เท่านั้นและในจำนวนนี้ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือทัศนะของชาวพรรคเดโมแครตกับชาวพรรครีพับลิกันกล่าวคือขณะที่ 69% ของชาวพรรคเดโมแครตยอมรับว่าอย่างน้อยตนยังคงกังวลว่าอาจติดเชื้อโควิด-19 ได้นั้นมีชาวพรรครีพับลิกันเพียง 33% เท่านั้นเองที่กังวลในเรื่องนี้ซึ่งระดับความกังวลของคนอเมริกันเกี่ยวกับโรคระบาดใหญ่ที่ลดลงนี้อาจสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลสหรัฐได้เพราะอัตราการรับวัคซีนได้เริ่มชะลอตัวลงและรัฐบาลสหรัฐก็จะต้องพยายามโน้มน้าวกลุ่มคนที่ยังเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนอีกด้วยแต่นอกจากผลงานความสำเร็จเกี่ยวกับการรับมือกับโควิด-19 แล้วประธานาธิบดีไบเดนยังจะต้องผลักดันวาระที่สำคัญอีกหลายเรื่องในเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้เช่นแผนงานการลงทุนใหญ่มูลค่า4ล้านล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศระบบการศึกษาและสวัสดิการสำหรับเยาวชนรวมทั้งเรื่องการจ้างงานที่ชะลอตัวลงในเดือนเมษายนด้วยโดยข้อมูลด้านหนึ่งแสดงว่ามีคนอเมริกันเกือบ3ล้านคนยังลังเลที่จะออกไปหางานใหม่เพราะกลัวติดเชื้อโควิด-19 และพรรครีพับลิกันรวมทั้งเจ้าของธุรกิจบางรายก็ได้กล่าวโทษการจ่ายเงินสวัสดิการว่างงานสัปดาห์ละ300ดอลลาร์ว่าทำให้ผู้ว่างงานบางคนพอใจที่จะรับเงินสวัสดิการมากกว่าการออกไปหางานทำเป็นต้นครับและนอกจากเรื่องโควิด-19 กับเศรษฐกิจแล้วยังมีเรื่องสำคัญซึ่งผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันได้รับคะแนนนิยมในระดับไม่ถึง 50% อยู่อย่างน้อย2เรื่องด้วยกันคือนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองจากการที่มีผู้อพยพข้ามพรมแดนจากด้านเม็กซิโกซึ่งก็รวมถึงผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้นโดยพรรครีพับลิกันได้กล่าวโทษเรื่องนี้ว่าเป็นผลจากการที่โจไบเดนยกเลิกมาตรการควบคุมด้านพรมแดนอย่างเข้มงวดของประธานาธิบดีทรัมป์นอกจากนั้นประธานาธิบดีไบเดนยังได้รับคะแนนนิยมต่ำกว่า 50% สำหรับนโยบายควบคุมอาวุธปืนซึ่งได้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ยิงกราดหลายหนและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายคนและท้ายที่สุดปัญหาท้าทายที่สำคัญในช่วงต่อไปสำหรับรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีไบเดนคือนโยบายต่างประเทศเพราะโจไบเดนได้ประกาศจะถอนทหารสหรัฐทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานภายในเดือนกันยายนนี้และการกลับไปเจรจากับอิหร่านเรื่องข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์ฉบับใหม่รวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียซึ่งทำเนียบขาวได้ส่งสัญญาณแล้วว่า ประธานาธิบดีไบเดนอาจพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียแบบตัวต่อตัวในช่วงฤดูร้อนซึ่งก็คือช่วงกลางปีนี่ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญไปต่อกันที่เกาหลีใต้ครับประธานาธิบดีมูนแจอินประกาศย้ำความมุ่งมั่นที่จะใช้ช่วงเวลาที่เหลือในตำแหน่งผู้นำประเทศหรือฟื้นความพยายามที่จะดึงเกาหลีเหนือกลับมาร่วมโต๊ะเจรจาสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีให้ได้ครับในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศในวันจันทร์ประธานาธิบดีมูนกล่าวว่าปีนี้ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งผู้นำเกาหลีใต้ที่มีระยะเวลาทั้งหมด5ปีอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโอกาสสุดท้ายที่จะผลักดันการเสริมสร้างสันติภาพที่ยังไม่สมบูรณ์นี้ให้กลายมาเป็นความยั่งยืนที่จะไม่หวนกลับสู่อดีตได้อีกประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยังแสดงจุดยืนสนับสนุนวิธีการทูตแบบยืดหยุ่นค่อยเป็นค่อยไปและนำไปปฏิบัติได้จริงของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่มีเป้าหมายการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยทั้งนี้ทีมงานด้านนโยบายการต่างประเทศของผู้นำสหรัฐเพิ่งเสร็จสิ้นกระบวนการทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ไม่คืบหน้าในเกาหลีเหนือพร้อมส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าพูดคุยเพื่อให้ผู้นำเกาหลีเหนือยอมยกเลิกโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธทั้งหลายต่อไปครับขณะเดียวกันผู้นำเกาหลีใต้ยังกล่าวด้วยว่าเป้าหมายของตนในการประชุมสุดยอดผู้นำกับประธานาธิบดีไบเดนในวันที่21พฤษภาคมที่กรุงวอชิงตันนั้นจะเป็นเรื่องการรื้อฟื้นการเจรจาระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือรวมทั้งระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือด้วยและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจในนิวซีแลนด์จับกุมชายผู้หนึ่งที่ไล่แทงผู้คนในซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองดูดีเดนทางตอนใต้ของประเทศในวันจันทร์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย4คนโดย3คนมีอาการสาหัสครับผู้บัญชาการตำรวจเขตใต้พอบาแชมเปิดเผยว่าสถานีตำรวจดูนีเดนได้รับแจ้งเหตุการณ์มือมีดไล่แทงประชาชนในช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นและได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ภายใน5นาทีต่อมาครับบาแชมกล่าวต่อว่าเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกแทง4คนและมือมีดถูกประชาชนรวบตัวเอาไว้โดยพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตผู้เข้าขัดขวางมือมีดคือหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้พยานในเหตุการณ์บอกกับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ถือมีดขนาดใหญ่2เล่มเข้ามาในร้านก่อนจะก่อเหตุไล่แทงผู้ที่อยู่ในร้านครับนายกรัฐมนตรีจัสซินดาอาร์เดนของนิวซีแลนด์กล่าวว่าพนักงานสอบสวนได้รายงานคดีที่เกิดขึ้นมาแล้วและยืนยันว่าไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเหตุไล่แทงครั้งนี้เป็นเรื่องของกลุ่มก่อการร้ายใดๆขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรับฟังข่าวกันต่อครับกองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลมาเลเซีย 1MDB และอดีตบริษัทลูก SRC Internationalร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องทางแพ่งมากกว่า20คดีเรียกค่าชดเชย 23,000 ล้านดอลลาร์ภายใต้ข้อกล่าวหาว่าถูกขโมยทรัพย์สินเหล่านั้นไปกระทรวงการคลังมาเลเซียมีแถลงการณ์ในวันจันทร์ระบุว่ากองทุน 1MDB ได้ยื่นฟ้อง6คดีเพื่อเอาผิดบุคคล25คนและนิติบุคคล9รายรวมทั้งสถาบันการเงินต่างชาติ2แห่งนอกจากนี้ SRC International อดีตบริษัทลูกของ 1MDB ยังได้ยื่นฟ้องอีก16คดีเพื่อเอาผิดกับบุคคล15คนและนิติบุคคล8แห่งครับแต่แถลงการของกระทรวงไม่ได้ระบุรายชื่อผู้ที่ตกเป็นจำเลยในครั้งนี้จนถึงขณะนี้ทางการมาเลเซียสามารถกู้ทรัพย์สินของ 1MDB คืนมาได้แล้วเกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์หลังจากทำข้อตกลงประนีประนอมกับธนาคาร Goldman Sachs ของสหรัฐรวมทั้ง AmBank ของมาเลเซียและบริษัท Deloitte เมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียและสหรัฐกล่าวหาว่าทรัพย์สินมูลค่าอย่างน้อย 4,500 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยมาจากกองทุน 1MDB ในคดีช่อโกงของกองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งนี้ซึ่งเชื่อมโยงถึงอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักผู้ก่อตั้งกองทุนนี้เมื่อปีค.ศ.2009ครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจจากสหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวในวันจันทร์ว่าการโจมตีทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายท่อส่งน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐนั้นเป็นการกระทำของอาชญากรและว่าหน่วยงานต่างๆกำลังเร่งทำงานเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อการขนส่งน้ำมันในสหรัฐครับประธานาธิบดีไบเดนตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในกรณีที่ว่าการโจมตีครั้งนี้มีหลักฐานว่าเชื่อมโยงถึงรัสเซียหรือไม่โดยผู้นำสหรัฐตอบว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานรัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องครับซึ่งตนจะพูดคุยหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในประเด็นนี้ด้วยถึงกระนั้นการที่มีหลักฐานว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุมีฐานการทำงานอยู่ในรัสเซียรัฐบาลรัสเซียจึงควรมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยทางด้านบริษัท Colonial Pipeline เจ้าของเครือข่ายท่อส่งน้ำมันที่ถูกโจมตีมีแถลงการในวันจันทร์ว่าคณะทำงานของบริษัทกำลังตรวจสอบและประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และตั้งเป้าว่าจะสามารถให้บริการท่อส่งน้ำมันได้อีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ยืนยันในวันจันทร์ด้วยว่ากลุ่มแฮกเกอร์ดาร์กไซด์ในรัสเซียอยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้ขณะเดียวกันกลุ่มดาร์กไซด์ก็มีแถลงการในวันจันทร์ว่าเป้าหมายคือการหาเงินเท่านั้นโดยไม่ได้ต้องการสร้างปัญหาให้แก่สังคมพร้อมยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ว่ารัฐบาลของประเทศใดก็ตามการโจมตีดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการเรียกค่าไถ่ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ที่สุดในสหรัฐและทำให้นักการเมืองอเมริกันหลายคนต้องออกมาเสนอให้มีมาตรการป้องกันโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงานของสหรัฐจากการถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์ต่างชาติครับและสำหรับรายงานการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลงเกือบ35จุดหรือ 0.1% ก่อนจะปิดที่ 34,742 จุด Nasdaq ลดลงเช่นกันครับ350จุดหรือ 2.5% ปิดที่ 13,401 จุด S&P ร่วงลงตามไป44จุดหรือ 1% ปิดที่ 4,188 จุดราคาทองคำมีการซื้อขายลดลง 0.03% ที่ $1,837 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้จีนเตรียมเสนอแผนให้สัญชาติกับนักเตะต่างชาติเพื่อหวังผลักดันฟุตบอลทีมชาติจีนสู้ศึกฟุตบอลโลกในอนาคตครับติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AFP ระบุว่า China turns to naturalized players to save World Cup hopes หมายความว่าจีนหันมาให้สัญชาตินักเตะต่างชาติเพื่อรักษาความหวังไปบอลโลกค่ะข่าวนี้เล่าถึงทางการจีนที่ยื่นรายชื่อ5นักเตะต่างชาติที่โอนสัญชาติแล้วให้ลงเตะให้ทีมชาติจีนในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปลายเดือนพฤษภาคมนี้ในช่วงที่จีนผลักดันนโยบายการให้สัญชาติกับชาวต่างประเทศซึ่งเป็นประเด็นร้อนในจีนในขณะนี้ค่ะการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022โซนเอเชียจีนรับเป็นเจ้าภาพแข่งขันในกรุ๊ป A ซึ่งจะแข่งขันกันตั้งแต่30พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนี้นะคะโดยจะฟาดแข่งกับทีมชาติกวมมัลดีฟส์ฟิลิปปินส์และซีเรียซึ่งตอนนี้จีนอยู่ในกรุ๊ป A ตามหลังจากฝูงซีเรียอยู่8แต้มค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า underachiever จากประโยคในข่าวนี้ที่ว่าChina, who have big ambitions but are perennial underachievers, ranked 77th in the world, began drafting in players born overseas in 2019 in a quick fix to reach the Qatar 2022 World Cup. หมายความว่าจีนมีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในศึกฟุตบอลโลกแต่ศักยภาพยังเป็นทีมท้ายตารางมายาวนานที่อันดับ77โลกเริ่มต้นดึงตัวนักเตะต่างประเทศให้มาร่วมทีมชาติจีนตั้งแต่ปี2019เพื่อให้จีนมีโอกาสเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์ให้ได้ค่ะคำว่า underachiever ในข่าวนี้เป็นคำนามนะคะที่แปลว่าทีมท้ายตารางหรือผู้ที่เป็นรองนะคะเพราะคำว่า under แปลว่าอยู่ใต้ส่วนคำว่า achiever ที่เป็นคำนามมาจากคำว่า achieveที่แปลว่าประสบความสำเร็จเมื่อเติม er ต่อท้ายจะให้ความเป็นบุคคลนะคะนอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆค่ะที่ให้ความหมายคล้ายกันอย่างคำว่า underdog เป็นคำนามแปลว่าผู้ที่เป็นรองค่ะมาดูการใช้คำว่า underdog ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น Honey, why do we always root for underdogs? Wouldn't we have much less stress rooting for the top teams? หมายความว่าที่รักทำไมเราต้องเชียร์ทีมรองทุกครั้งเลยเนี่ยแล้วเราจะเครียดน้อยกว่าไหมถ้าเอาใจเชียร์ทีมอันดับต้นๆ นะมาดูอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า dark horse เป็นคำนามค่ะหมายถึงม้ามืดม้านอกสายตาผู้ที่ไม่ได้ถูกคาดหมายว่าจะเป็นตัวเก่งนะคะไปดูการใช้คำว่า dark horse ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Mr. Peterson was a dark horse in the electioncoming from behind to beat the incumbent หมายความว่าคุณปีเตอร์สันเป็นม้ามืดในการเลือกตั้งซึ่งทำคะแนนตามหลังก่อนจะเอาชนะเจ้าของตำแหน่งคนก่อนไปได้ค่ะทีนี้มาดูกลุ่มคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า underachiever กันบ้างนะคะนั่นคือคำว่า achiever หรือคำว่า overachiever เป็นคำนามซึ่งแปลว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จเหนือผู้อื่นค่ะตัวอย่างเช่นPhillippe is a brilliant researcher and has a humble attitude, never trying to project himself as an overachiever. หมายความว่าฟิลิเป้เป็นนักวิจัยที่ยอดเยี่ยมและมีนิสัยถ่อมตนไม่เคยยกตัวเองว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จเหนือคนอื่นเลยสักครั้งค่ะมาดูคำสแสลงที่หมายถึงคนที่เป็นเด็กเรียนเด็กขยันของห้องประเภทแบบนั่งแถวหน้ายกมือตอบคุณครูทุกคำถามกันบ้างนะคะเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า gunner มาจากคำว่า gun ที่แปลว่าปืนนะคะจากที่พวก gunner ตาจะคอยจ้องมองเป้าหมายอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะมาดูการใช้คำว่า gunner ที่หมายถึงเด็กเก่งแถวหน้าของห้องกันนะคะตัวอย่างเช่นThe twins are very different kinds of student. Gerald is a gunner, while Jesse is a slacker. หมายความว่าฝาแฝดคู่นี้เป็นนักเรียนที่แตกต่างกันมาก Gerald เป็นเด็กเก่งแถวหน้าของห้องส่วน Jesse เป็นเด็กขี้เกียจหน่อยค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจาก Ross Perot นักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ผันตัวมาเป็นนักการเมืองซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าLife is never more fun than when you're the underdog competing against the giants. หมายความว่าชีวิตคงขาดสีสันถ้าไม่ได้ลองเป็นไก่ร้องบ่อนชนกับยักษ์ใหญ่กันสักตั้งค่ะ ดิฉันนิธิการกำลังวานวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับและสุดท้ายในวันนี้งานรับปริญญาปีนี้ของนักศึกษาจบใหม่ในสหรัฐอาจมีสีสันเพิ่มขึ้นบ้างจากปีที่แล้วครับเนื่องจากรัฐต่างๆคลายความเข้มข้นของมาตรการล็อกดาวน์ไปบ้างแต่การระบาดของโควิด-19 ในหลายส่วนของโลกยังทำให้ครอบครัวของนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานรับปริญญาได้ติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับตามปกติในช่วงเดือนพฤษภาคมมหาวิทยาลัยต่างๆจะจัดงานรับปริญญาให้กับนักศึกษาจบใหม่ปีนี้เป็นปีที่2ที่การระบาดของโคโรนาไวรัสกระทบต่อการจัดงานรับปริญญาโดยเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆมหาวิทยาลัยแห่งในอเมริกายกเลิกงานพิธีณสถานที่จริงเพื่อลดโอกาสการแพร่ของโควิด-19 ในปีนี้รัฐต่างๆผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลงมาแล้วเมื่อประชากรอเมริกันกว่า46%ได้รับวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสไปแล้วอย่างน้อย1โดสนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับนักศึกษาต่างชาติสมาชิกครอบครัวของพวกเขาในประเทศบ้านเกิดยังคงต้องระวังตัวอย่างหนักและเลือกที่จะลดความเสี่ยงด้วยการงดการเดินทางโดยเครื่องบินสอนแย่บุยจากประเทศเวียดนามบอกว่าเธอไม่ได้สนใจพิธีรับปริญญามากมายขนาดนั้นในปีนี
้ I don't care too much about the actual ceremony itself. At this point, it's just like, okay, that's going to be like a check.
สอนแย่จากมหาวิทยาลัยบราวน์ในรัฐโรดไอแลนด์กล่าวด้วยว่าการเรียนจบมหาวิทยาลัยครั้งนี้เปรียบเหมือนการทำตามสิ่งที่วางแผนไว้ล่วงหน้าซึ่งเมื่อทำเสร็จก็ดำเนินชีวิตต่อไปตามก้าวที่ควรจะเป็นหลังจากนั้นเธอจึงไม่ได้อาลัยอาวรณ์กับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ทำให้งานรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวจะเงียบกว่าทุกปีอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นคืองานจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิสซึ่งนักศึกษาต่างชาติให้ญาติร่วมแสดงความยินดีด้วยการจัดวิดีโอคอลซึ่งผู้เรียนจบสวมชุดครุยมาโชว์สมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐแต่สำหรับเฮอร์มาเดมิซีจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นครนิวยอร์กเธอบอกว่าพอจะนึกออกถึงความผิดหวังของครอบครัวที่เดินทางมาร่วมงานแสดงความยินดีครั้งนี้ไม่ได้เมื่อเธอจบการศึกษาในปีนี
้ I can see why it's so heartbreaking for them not to attend but obviously you know, like the safest thing to do is to not fly over and just like take the risk.
เธอมาบอกครับว่าตอนที่เธอสอบติดมหาวิทยาลัยโคลัมเบียครอบครัวของเธอดีใจมากนั่นทำให้เธอคิดว่าพวกเขาคงเสียดายมากที่บินมาร่วมงานรับปริญญาไม่ได้แต่แน่นอนว่าสิ่งที่เข้าใจได้ก็คือทุกคนรับทราบถึงอันตรายของโควิด-19 และนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดณขณะนี้มหาวิทยาลัยบางแห่งจัดงานรับปริญญาที่สถานที่ของสถาบันแต่จำกัดจำนวนผู้ร่วมพิธีอย่างเช่นมหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแองเจลิก้ามิลเลอร์นักศึกษาปีที่4ของสถาบันดังกล่าวบอกว่าแม้สมาชิกในครอบครัวจะไม่สามารถสังสรรค์ได้พร้อมหน้าที่งานรับปริญญาของเธอแต่เธอก็หวังนะครับว่าจะสามารถฉลองร่วมกันอย่างพร้อมหน้าในภายหลังได้และนักศึกษาที่ไม่ได้มีครอบครัวอยู่ใกล้ๆอย่างซอนย่าบุยที่มหาวิทยาลัยบราวน์เธอกล่าวครับว่าคงจะฉลองกับเพื่อนที่เช่าบ้านอยู่ร่วมกันด้วยการอบขนมเค้กและเปิดแชมเปญดื่ม
My housemates and I will probably get together and bake a cake, drink some champagne or whatever, just do like a very small group gathering
และที่ขาดไม่ได้ซอนย่าบอกครับว่าเธอจะโทรศัพท์หาครอบครัวของเธอที่ประเทศเวียดนามในวันแห่งความสำเร็จวันนั้น
And then, since my family is in Vietnam, I'll probably just call them or something.
แม้ประสบการณ์วันรับปริญญาของพวกเธอเหล่านี้จะแตกต่างไปจากนักศึกษารุ่นก่อนๆแต่การเรียนจบมหาวิทยาลัยถือเป็นลำดับของบทชีวิตที่ผู้ก้าวข้ามผ่านต้องเตรียมตัวรับกับบทบาทใหม่ด้วยกันทั้งสิ้น Angelica จาก Georgia State University บอกว่าสำหรับปีนี้สิ่งเดียวที่เธอคิดถึงคือการเรียนให้จบถึงแม้ว่าจะยากลำบากและหนักหนาแค่ไหน
I think this year is just all about finishing, going hard, and you know, in the end, putting your effort into you know the outcome.
เธอบอกทิ้งท้ายนะครับว่าทุกคนช่วยเหลือกันและกันให้ผ่านความยากลำบากไปให้ได้และรู้ดีว่าจะร่วมกันฟันฝ่าปีที่ไม่ง่ายนี้ไปได้ในที่สุดครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ
์